ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับ
สนอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพธิ์อาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษลดราคาเหลือเพียง 2,500 บาทถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้The Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
The Standard Podcast The Eye Opening for Your Ears Health HackerPodcast สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
การออกกำลังกายแบบฮิตคืออะไรไปเปิด YouTube ช่องไหนๆก็เห็นหันไปเจอใครๆเขาก็เล่นกันแล้วทำไมการออกกำลังกายแบบฮิตถึงฮิตกันสุดๆได้ขนาดนี้มันดีที่สุดจริงๆหรือเปล่าและคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าคะว่าการออกกำลังกายแบบฮิตเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้แพนจะมาเล่าให้ฟังในเอพิโซดนี้กันค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนแพทย์หญิงสุภรัตน์ทวนวรัตน์ค่ะเป็นหมอฟื้นฟูหรือหมอรีแฮบที่จะพาทุกคนให้ไปมีชีวิตที่แฮปปี้กันค่ะเฮลท์แฮกเกอร์เอพิโซดนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องของการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือที่หลายๆคนเรียกกันเป็นภาษาไทยนะว่าฮิตนะคะซึ่งมันเนี่ยกำลังฮิตมากอยู่ในตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าใครออกกำลังกายตามคลิปใน YouTube เป็นประจำเนี่ยจะเห็นว่ามีคลิปในลักษณะนี้เนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งมันสามารถทำตามได้ง่ายใช้เวลาไม่นานก็จบแล้วแบบนี้ใครๆก็ต้องชอบกันอยู่แล้วค่ะแต่แพนก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการออกกำลังกายแบบฮิตหรือ HIIT เนี่ยมันไม่ควรฮิตสำหรับทุกคนเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะการออกกำลังกายแบบฮิตค่ะจริงๆแล้วมันย่อมาจากคำว่า High Intensity Interval Training หรือ High Intensity Intermittent Training นะคะซึ่งมันมีตัวย่อว่า HIITนะคะหลายๆคนก็เลยอ่านเป็นภาษาไทยว่าฮิตนั่นเองซึ่งตามความหมายก็คือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบานะคะเป็นช่วงๆนะคะวนกันไปค่ะการออกกำลังกายชนิดนี้มันเริ่มบูมมากที่สุดเมื่อหลายปีก่อนนะคะถ้าใครเป็นชาวยุค90อย่างแพนเนี้ยก็จะรู้จักคลิปนึงเนาะที่เรียกว่า T25 เนาะหรือ T25 นะคะเราน่าจะคุ้นกันนะคะมันเป็นตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบ HIIT ชนิดนึงค่ะคลิปนี้เนี่ยมันโด่งดังมากในเมืองไทยเนี่ยในช่วงปี2014ช่วงนั้นนะคะคนไทยเริ่มมีเทรนด์ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นเหล่าดารานะคะแล้วก็คนดังหลายๆคนเนี่ยเขาก็หยิบเอาคลิป T25 เนี่ยมาใช้ในการออกกำลังกายนะคะซึ่งลักษณะของมันก็คือว่าในแต่ละคลิปเนี่ยเขาจะเน้นนะแบ่งออกเป็นการออกกำลังกายในแต่ละส่วนเช่นมีคลิปของขาคลิปของแขนหรือลำตัวนะคะแล้วก็จะมีท่าการออกกำลังกายเนี่ยเอามาต่อกันเป็นท่าแต่ละท่ามันใช้เวลาสั้นๆแค่ครึ่งนาทีถึง1นาทีแล้วก็ให้เราพักแล้วมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจนครบครึ่งชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเขาเคลมกันว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเองแต่มันเบิร์นไขมันได้เยอะมากเหมือนกับเราได้ออกกำลังกายมานานเป็นหลายชั่วโมงเลยนะคะพอเราเล่นตามเนี่ยเราก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงมีหุ่นที่กระชับสวยงามตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่นิยมกันมากนะคะแล้วถ้าใครไม่ได้เล่นก็ถือว่าเชยเชยเนาะหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะมันก็เลยมีคลิปลักษณะเนี้ยนะคะที่เป็น HIIT ออกมาเยอะมากๆและต่อมากระแสมันก็ค่อยๆเงียบไปจนถึงตอนนี้ค่ะชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นไหนจะต้องทำงานไหนจะต้องกลับมารักษาสุขภาพแต่ดันมีเวลาที่จำกัดคนที่สนใจการออกกำลังกายค่ะเขาก็เลยค่อยๆกลับมาเอา HIIT เนี่ยขึ้นมาใช้อีกครั้งนั่นเองจริงๆแล้วค่ะการออกกำลังกายแบบ HIIT เนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งชนิดออกไปย่อยๆได้อีกนะคะคือมันมีเป้าหมายได้อีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไว้เทรนเพื่อสุขภาพเนาะหรือว่าเทรนนักกีฬานะคะแต่มันก็จะมีแพทเทิร์นที่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายที่มีความหนักสลับกับเบานะคะในช่วงที่ออกกำลังกายหนักเบาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาตรวัดเยอะมากว่าช่วงที่หนักหรือช่วงที่เบามันจะแยกกันยังไงนะคะแต่ถ้าสำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ดูกันที่อัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าฮาร์ทเรทเป็นหลักนั่นเองถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราออกกำลังกายหนักหรือ high intensity อะค่ะเราจะสังเกตว่าเราจะต้องออกแรงเยอะนะจะต้องระเบิดพลังออกมาอย่างเช่นเป็นการวิ่งหรือการกระโดดหรือบางทีเขาจะใช้การเวทเทรนนิ่งด้วยกล้ามเนื้อใหญ่ๆอะค่ะต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นๆเนาะบางทีเขาให้เราสควอตอยู่30วินาทีอย่างเงี้ยค่ะให้ต่อเนื่องการกระทำพวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีอัตราการเต้นที่สูงขึ้นนะคะจนไปแตะๆอยู่ที่ประมาณ 80-100% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดในแต่ละคนมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากเลยนะคะตัวอัตราการเต้นพวกนี้เนี่ยมันจะสูงแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าเราอยากได้อะไรจากการฝึกในคลิปนั้นนั่นเองค่ะในส่วนถ้าเรานะคะอยู่ในช่วงที่เราออกกำลังกายช่วงพักหรือช่วงเบาค่ะช่วงนี้เนี่ยร่างกายของเราก็จะให้ออกแรงน้อยลงช้าลงนะคะหรือบางคนถ้าไม่ไหวจริงๆเขาให้หยุดนิ่งไปได้เลยตรงช่วงนี้เนี่ยค่ะเขาจะให้หัวใจของเราค่อยๆ recovery ลงมานะคะมันจะเต้นช้าลงตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีกลไกในการกำจัดความเมื่อยล้าออกไปก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงหนักครั้งถัดไปเราจะทำแบบนี้ค่ะวนกันไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละเซตมันก็จะใช้เวลาไม่ค่อยนานนะรวมๆกันหลายๆเซตค่ะมันก็จะครบนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาที่ประมาณ30นาทีเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ผลในการออกกำลังกายได้หลายๆอย่างเลยนะคะการออกกำลังกายแบบ HIIT เนี่ยมันนอกจากจะให้ความแข็งแรงแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มความคงทนให้กับร่างกายของเราอะค่ะให้ทนต่อความเหนื่อยล้ามากขึ้นเพราะในช่วงที่มันมีความหนักค่ะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันทำงานหนักเนาะแล้วก็ได้มีการหลั่งเอาพวกกรดแลคติกออกมานะคะรวมถึงของเสียต่างๆซึ่งตามปกติเนี่ยค่ะตัวแลคติกเนี่ยถ้ามันสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อของเราหรืออยู่ในเลือดของเราเยอะๆเราจะเมื่อยนะคะเราจะล้าแล้วอยากจะพักเขาก็เลยต้องเอาช่วงเบาเนี่ยมาสลับนะคะช่วงที่เบาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นช่วงที่หัวใจเราสูบฉีดเลือดเข้ามาเนาะนอกจากจะเอาอาหารเข้ามาแล้วเนี่ยเอาออกซิเจนเข้ามาแล้วนะคะเขายังช่วยขับเอาพวกกรดแลคติกออกไปมันก็เลยทำให้ช่วงสั้นๆเนี้ยกล้ามเนื้อของเราได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะออกกำลังกายในเซตต่อไปพอมันเป็นแบบเนี้ยค่ะพอเราฝึกได้อย่างต่อเนื่องร่างกายของเราก็จะทนต่อกรดแลคติกมากขึ้นก็คือเราสามารถที่จะทนต่อความเหนื่อยล้ามากขึ้นนั่นเองไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมนะโค้ชกีฬาหรือครูฝึกเทรนเนอร์หลายๆคนนะคะเขามักจะใช้ HIIT เนี่ยเข้ามาเป็นตัวเทรนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สนุกได้นะคะออกแบบได้หลายอย่างแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงร่วมกับร่างกายทนทานไปด้วยออกอย่างเดียวได้หลายอย่างใช้เวลาไม่นานนะคะแต่แน่นอนค่ะถ้าเราพูดถึงว่าการออกกำลังกายอันเนี้ย HIIT เนาะมันมี high intensity มีช่วงที่หนักยังไงก็ต้องมีข้อควรระวังอย่างแรกที่สุดเลยค่ะถ้าคุณมีโรคประจำตัวนะคะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีโรคกลุ่มเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นโรคอ้วนลงพุงเนาะโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคพวกนี้ค่ะถ้าเราออกกำลังกายในระดับที่มันหนักมากมันก็สามารถกระตุ้นทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นมาได้ดังนั้นนะคะถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าก็น่าจะต้องหลีกเลี่ยง HIIT ไปก่อนหรือถ้าอยากจะเล่นจริงๆเราจะต้องยอมเล่นให้มันเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยสังเกตตัวเองค่ะว่าไม่ได้มีความผิดปกติอะไรอย่างเช่นไม่ได้มีการเจ็บหน้าอกใจสั่นหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมในขณะเล่นอย่างที่สองนะคะ HIIT เนี่ย เนื่องจากว่าตัวของมันเองค่ะจะต้องมีช่วงที่หนักแล้วก็ดันให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นให้สูงมากๆให้มันเหนื่อยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยท่าที่เทรนเนอร์เขาใช้อะค่ะในโปรแกรมเขาจะต้องเค้นศักยภาพของร่างกายเราอย่างหนักเลยอย่างเช่นเขาจะให้เราเวทให้หนักเนาะหรือวิ่งให้เร็วที่สุดในชีวิตหรือกระโดดให้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราเนี่ยเป็นบิกินเนอร์นะกล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงแต่เราฝืนทำอะค่ะเราอาจจะวิ่งแล้วก็ผิดฟอร์มยกผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดว่าเราเคยมีปัญหาเรื่องของการปวดหลังเนาะหรือมีโรคข้อเรื้อรังหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้รักษาให้หายก่อนการออกแรงหนักๆแบบนี้ก็จะทำให้อาการมันแย่ลงได้ค่ะฟังแบบนี้แล้วคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วอยากจะมาออกกำลังกายแบบ HIIT แบบนี้มันจะทำได้ไหมนะคะจริงๆคำตอบก็คือทำได้แต่แพนขอให้มีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นจริงๆเนี่ยให้ได้มั่นใจก่อนค่ะว่าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอย่างที่บอกมาเนาะแล้วก็ต้องยอมให้ตัวเองเริ่มทำแบบเบาๆน่ารักน่ารักก่อนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บทำหนักเลยถ้าบอกว่าทำได้ตามข้อแม้อันนี้เนี่ยเราก็ไปเลือกคลิปกันเลยนะคะซึ่งแพนก็จะมีทริคง่ายๆในการเลือกคลิปมาฝากกันด้วยนะคะในวันนี้นะก่อนอื่นนะคะให้ลองไปเปิดหาคลิปนะ HIIT ที่เราชอบนะคะถูกสตาร์ขึ้นมาสักคลิปนึงนะตามปกติอะค่ะในคลิปนะมันจะมีคุณครูนะมีเทรนเนอร์1คนเป็นคนนำแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีอีก 2-3 คนนี่คือเขาทำตามใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นเนี่ยให้เรามองหาค่ะจะมี1คนที่เป็นโมเดลสำหรับบิกินเนอร์เขาจะยกเบานะคะแล้วก็จะทำท่าที่ไม่ได้หนักมากๆนะคะเราก็จะต้องทำตามคนนั้นถ้าเราทำตามแล้วไม่ไหวก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดก่อนเขาก็ได้ค่ะไม่ต้องฝืนตัวเองจนจบแล้วเมื่อพร้อมเมื่อไหร่นะคะค่อยทำต่อพูดง่ายๆก็คือว่าเหนื่อยก็พักค่ะไม่ต้องฝืนตัวเองจนจบนะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ที่สำคัญนะคะเวลาที่เราทำตามคลิปพวกนี้เนี่ยแพนอยากจะให้เราเน้นที่ฟอร์มหรือท่าทางที่ถูกต้องมากกว่าจำนวนที่เยอะนะคะหรือถ้าเกิดว่าโหเราไม่ไหวแล้วเราฝืนต่อไปเนี่ยถ้าท่ามันผิดแล้วเรายกน้ำหนักที่มันเยอะด้วยนะมันก็จะเกิดโอกาสการบาดเจ็บมากขึ้นเมื่อเรานะคะสามารถค่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะโดยที่มีวันหยุดพักด้วยนะคะรับรองว่าเราจะค่อยๆเก่งขึ้นค่อยๆ follow ตามคลิปได้ทั้งหมดมากขึ้นนะคะนั่นก็แปลว่าเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองอย่าลืมว่าการออกกำลังกายทุกอย่างค่ะเราต้องรอเวลาสักนิดนึงดังนั้นก็อย่าเพิ่งท้อแท้ถ้าเกิดว่าโอ้โหวันแรกเปิดมาแล้วแบบจะเป็นลมนะค่อยๆทำตามที่แพนบอกนะรับรองดีค่ะส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราเหมาะกับการออกกำลังกายแบบ HIIT ไหมนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดนะคะหรือมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อแพนก็อยากจะให้ลองไปปรึกษาคุณหมอประจำตัวนะคะหรือหมอรีแฮบใกล้บ้านก่อนก็ได้ค่ะเพื่อขอคำแนะนำได้เลยถ้าหากปรึกษาแล้วเฮ้ยเราไม่เหมาะกับวิธีนี้จริงๆอ่ะยังไงก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะโลกนี้มีวิธีการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีมากมายหลายวิธีเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแพนจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสรุปกันอีกครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบฮิตหรือ HIIT เนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากวิธีนึงนะคะแต่มันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนถ้าคุณมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นด้านหัวใจและหลอดเลือดหรือเป็นโรคทางกระดูกและข้ออยู่แล้วการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือ HIIT นะคะอาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆก็ลองไปปรึกษาคุณหมอก่อนก็จะดีที่สุดค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์ The Standard ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล podcast@thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
Health Hacker The Standard Podcast The Eye-Opening for Your Ears.